Oui, Oumar Sall, je suis à Washington, Africains est à peu près
Baru, e bɛ se ka mun fɔ sisan n'i ye farafinna politigi lajɛ ka tila ka jan ta lajɛ danfara jumɛn de b'u cɛ?
Ne kɔni ye mun faamuya, ne bɛ mun fɔ bɛɛ ye, ni election bɛ kɛ il faut que an ka bɔ de, parce que an bɛ en plein tuma bɛɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw man ɲi, an ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔnfilen don, u bɛ tan. Mais ni election kuma sera mɔgɔw tɛ vote, mais n'an banna ka vote, ni mɔgɔ min bɛ fanga la n'olu ka mɔgɔ taara vote et n'olu gagnera tugun, donc an tɛ se k'a fɔ ko an ma sɔn o ma. Ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen nɔ, o mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ b'a fɛ ka vote olu ye, il faut que mɔgɔw ka bɔ de, o de bɛ kɛ yan nɔ. Yan nɔ Amérique, an ka président kɔrɔlen min bɛ yen nɔ, mɔgɔw kun contentent t'o kɔrɔ, donc mɔgɔw ye mun kɛ, u bɔra sera vote mɔgɔ wɛrɛ pour que ka président yɛrɛ Donc c'est la même chose. Mais n'a pas qu'un entourage, en ce cas, n'y a pas. Au fin de l'année, moi, mon nombre en Udija, en Afrique, en Kola, ou bien en France, nous l'ouvrons votre masse. Il faut qu'on aborde, qu'on vote ouille, pour que vous soyez gagné, pour que vous soyez content.